Assalomu alaykum, g'amxo'r ota-onalar. Siz Xudovandni juda yaqindan taniysiz. Unga itoat qilib yashashga harakat qilasiz. Qalbingiz va ongingiz Xudo irodasini izlaydi. Bu juda ajoyib. Xudo bilan birga yashashni istagan kishi usiz yashashga rozi bo'lmaydi. Siz Xudo yo'lidan yurar ekansiz. Endi farzandlaringizni ham shu yo'ldan yurishga o'rgatish kerak. Ko'pchilik ota-onalar Xudo haqida bilganlarni boshqalarga yoki o'z farzandlariga o'rgata olmaydilar. Ular bu borada yo'noqman deb o'ylashadi. Agar siz ham shunday o'ylayotgan bo'lsangiz, bugungi suhbatimiz davomida farzandga Xudo irodasini qanday tushuntirish bo'yicha maslahatlar beramiz. Bizni diqqat bilan tinglang. Shunda o'zingizga kerakli ma'lumotni olib unga yana o'zingiz qo'shimcha kiritishingiz mumkin.
Farzandga Xudo irodasini bilishni o'rgatar ekansiz, eng avvalo uning istaklari haqida suhbatlashing. Bu istaklar juda ham ko'p. Ular har kuni yangilanib turadi. Farzand ega bo'lishni istagan narsalarning keti ko'rinmaydi. Biroq bu narsalar ularni baxtli qilmaydi. Bugun juda ham qiziq va kerakli bo'lib tuyulgan narsa bir necha kun yoki oydan keyin keraksiz buyumga aylanadi. Dono qaror chiqarish, yuragimiz doim qanoatli bo'lishi uchun Xudo irodasini qabul qilish kerak. Farzand o'zidagi xohishlarini Xudovandga bersin. Bu o'zining emas, har qanday holatda Xudoning istagini qondirish degani. Farzand o'z xohish istaklarini Xudovandga topshirish va Xudoning irodasini qabul qilish bilan uni yo'ldan adashtiradigan juda ko'p noto'g'ri qarorlarni rad etgan bo'ladi.
Farzand o'rganishi mumkin bo'lgan ikkinchi narsa bu uning har kungi hayotida Xudo irodasidan bosh tortishga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarning bo'lishi. Farzand diqqatini Xudovandga emas, boshqa narsaga qaratganida, ya'ni boshqa narsa uni juda qiziqtirib qo'yganida u noto'g'ri qarorlar chiqarib qo'yishi mumkin. Hali Xudo yo'lida, uning boshqaruvida yurish qandayligini bilmagan farzand shunday xatoga yo'l qo'yib qo'yishi mumkin. Ba'zan o'z istaklarini Xudo istagi deb qabul qilish holatlari ham uchraydi. Shunday bo'lmasligi uchun farzand har bir istagini chuqur mulohaza qilib ko'rishi, ota-ona bilan maslahatlashishi va Xudodan so'rab, kalomi orqali javob topishga harakat qilishi kerak. Ana shunda to'g'ri qaror qabul qila oladi.
Hayot xuddi rasmiga qaramay puzzle bo'laklarini bir-biriga joylashtirishga o'xshaydi. Xudo irodasini bilishda biz unga ibodat qilamiz va to'g'ri yo'ldan ketayotganimizga umid qilamiz. Biroq ba'zan qorong'ulikda ketayotgandek sezamiz o'zimizni. Xudo irodasini izlab ketyapmiz-u, oldimizda bizni nima kutayotganini bilmaymiz. Bu ko'pincha bizni qo'rqitadi. Agar shunday bo'lsa, bu hali ruhan yetuk bo'lmaganimizni bildiradi. O'zingizni qorong'ulikda ketayotgandek his qilayotgan bo'lsangiz ham, aslo tashvishga tushmang. Xudovand sizga o'z irodasini asta-sekin ko'rsatadi. Bu xuddi qorong'ulikda qo'lingizga fonar olib yurgan kishiga o'xshaydi. U qo'lidagi fonar bilan oyoq ostida nima borligini biladi. Sizning va farzandingizning hozirgi holati aniq. Siz nima qilishni bilasiz. Biroq yana bir qadam tashlasangiz, Xudoning irodasi, kalomi qo'lingizdagi yoritqich bo'lib, qadamingizni ko'rsatadi.